Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.
Bucur să vă reîntâlnesc pe fiecare dintre dumneavoastră în aceste minute, dragi ascultători, și îl salutăm și pe invitatul nostru, fratele Ghiță Mocan. Pășim astăzi în studiul nostru în Vechiul Testament, în Decalog, și vorbim despre atitudinea potrivită, o atitudine de care avem nevoie fiecare dintre noi atunci când ne apropiem de Dumnezeu și o atitudine pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi. Atitudinea este cea care schimbă viața. Adesea, atitudinea este cea care determină faptele. Iată de ce este atât de important să avem o atitudine potrivită. Prima parte a acestui mesaj o vom asculta în minutele următoare, iar în partea a doua ne vom întâlni săptămâna viitoare pentru a aprofunda această temă.
Preoți, frați și surori, ne întoarcem la Decalog, la cele 10 porunci pe care Domnul Dumnezeu le-a dat poporului evreu, dar în același fel ni le-a dat și nouă. Noi trebuie să le înțelegem și să le aplicăm la zilele noastre, la viața noastră curentă, viața noastră de zi cu zi, înțelegând că Decalogul nu este doar inima religiei și a moralei iudaice, ci este inima moralei creștine. Și înțelegând că Domnul Iisus Hristos s-a referit în repetate rânduri și a explicitat în bună măsură Decalogul, cum a făcut-o de altfel și apostolii Domnului în scrierile pe care noi le avem și care alcătuiesc Noul Testament. Cu ajutorul bunului Dumnezeu am vorbit până la acest moment despre primele două porunci. Am încercat să le explicăm și să le adaptăm la viața noastră de zi cu zi. Am înțeles că prima poruncă, care descrie unicitatea lui Dumnezeu, îl postulează pe Dumnezeu în poziția lui naturală, am spune, normală, ca și unic creator și răscumpărător, ca cel care s-a implicat în mod direct și personal în viața poporului evreu, scoțând acest popor din țara Egiptului și care pretinde pe bună dreptate o închinare autentică. Pentru că a doua poruncă, aceea care începe cu cuvintele să nu-ți faci niciun chip cioplit și continuă mai apoi spunând să nu te închini înaintea acestor efigii, acestor obiecte făcute de mâna ta, descrie tocmai această închinare autentică. Închinarea autentică se leagă așadar de cunoașterea adevăratului Dumnezeu. Nu e suficient să știi teoretic despre Dumnezeu, vrea să spună înlănțuirea primelor două porunci din Decalog. Nu e suficient să fii convins și să aperi într-o apologie de altfel lăudabilă că Dumnezeu este unul singur, că Dumnezeul Scripturii este singurul Dumnezeu și că nu este afară de El alt Dumnezeu și că toți aceia care se revendică și toate zeitățile moderne sau antice care se revendică nu sunt decât pseudo-Dumnezei. Dar nu este suficient doar elementul acesta teoretic legat de conștiință, de minte, elementul acesta declarativ, ci trebuie să intrăm mai departe, să facem pasul mai departe așa cum Decalogul îl face și să încercăm să găsim închinarea autentică. Ori închinarea autentică, porunca a doua pe care am dezbătut-o deja, scoate în evidență această interdicție a reprezentărilor, pentru că reprezentările, odată ce deja există, spunea Dumnezeu implicit în această poruncă, vor fi o ispită teribilă și oamenii îl vor înlocui pe Dumnezeu cu reprezentările lor, cu ceea ce au făcut ei cu mâna lor. Cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi, ne vom îndrepta atenția spre cea de a treia poruncă. O vom citi din Scriptură, așa cum apare ea încadrată de primele două, iar după aceea vom încerca să punem această poruncă într-un titlu, în două cuvinte, care să descrie de fapt esența acestei porunci, dar mai întâi textul biblic. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte, Exod 20 cu versetul 1, și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu până aici. Porunca a treia, așadar, o găsim în acest verset descris în cuvântul Domnului în Exod, capitolul 20, versetul 7. Să nu iei în deșert numele Domnului. Această poruncă, dragii mei, se referă, vom spune noi astăzi, la atitudinea potrivită. Această poruncă face un pas mai departe dincolo de metoda de închinare, dincolo de mijlocul închinării. Și pasul acesta mai departe, pentru că aș vrea să vedem o progresie înălțătoare în decalog, pasul acesta mai departe este legat de atitudine. Vedeți dumneavoastră, uneori putem să greșim la nivel teoretic, adică să avem o confuzie de genul că nu știm care este Dumnezeu sau câți Dumnezei sunt. Această confuzie, această problemă la nivel teoretic o rezolvă prima poruncă, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Apoi putem să avem o problemă în modul nostru de raportare la acest Dumnezeu. Prin ce modalitate, cum anume ne ajutăm, am zice, în închinare, care să fie cadrul favorabil închinării noastre. Pentru aceasta funcționează așa de bine a doua poruncă. Poruncă care oarecum rezolvă problema aceasta a modalității, a cadrului în care noi trebuie să ne închinăm în mod autentic adevăratului Dumnezeu. Dar a treia poruncă face pasul mai departe și nu discută despre cum, nu discută despre metode, ci a treia poruncă aduce înaintea noastră marea provocare a atitudinii noastre interioare. Cu ce atitudine ne raportăm la adevăratul Dumnezeu și în vreme ce ne închinăm în mod autentic, cum anume în atitudinea noastră îl onorăm pe Dumnezeu? După cum vom vedea, aceasta a treia poruncă se referă de fapt la reverența pe care noi trebuie să o avem în mod necontenit pentru Dumnezeu. Dacă prima poruncă descrie obiectul închinării, ceea ce teologii numesc perspectiva situațională, dacă a doua poruncă descrie rigoarea închinării, ceea ce tot teologii numesc perspectiva normativă, a treia poruncă, cea de care deja ne ocupăm, descrie atitudinea închinării. În limbaj teologic, perspectiva existențială, ceea ce ține de interiorul, de etosul nostru. Această prohibiție, spunea un comentator al Vechiului Testament, această interdicție, această prohibiție, avea în vedere incantațiile magice pe care păgânii le foloseau, invocând numele zeilor lor. Și aș vrea să pornim de la această informație care ne furnizează acest comentator. Anume că atunci când Dumnezeu a spus să nu iei în deșert numele Domnului, a făcut referire la o situație existentă deja în Antichitate pe care evreii urmau să o vadă pe măsură ce se apropiau de Canaan și mai ales după stabilirea în țară, urmau să o vadă tot mai frecvent, anume acele incantații pe care păgânii le făceau, le aduceau zeităților lor, zeități care nu existau în realitate și care erau proiecții ale minților lor. Într-o societate politeistă, primitivă ca și aceea a epocii despre care vorbim, să nu uităm că aceste incantații erau modul uzual de închinare. Într-un fel, această poruncă se îndreaptă în mod direct și contextual împotriva acestor incantații. Fernando Savater, un gânditor spaniol care a scris o frumoasă carte despre aplicabilitatea celor 10 porunci în epoca modernă, spunea: Israeliții trebuie să fie foarte atenți și chibzuiți în folosirea numelui lui Dumnezeu. Cu cât se recurgea mai puțin la acest nume, cu atât cântărea mai mult. Aici este un detaliu la care vom reveni în cea de-a doua prelegere aplicativă ce o vom ține asupra acestei porunci, anume că atenția pe care o acordăm în folosirea numelului lui Dumnezeu spune totul, de fapt, despre atitudinea pe care noi o avem. Dar, după cum spune aici, să nu iei în deșert numele Domnului, aș vrea să încercăm o mică exegeză asupra acestei expresii atât de importante care constituie cea de-a treia poruncă. Felul în care Cornilescu traduce să nu iei în deșert este un mod ușor arhaic pentru epoca noastră. În anii 20, când Cornilescu a tradus Sfânta Scriptură, a lua în deșert era o expresie destul de des folosită. Astăzi ea este folosită foarte rar. Mă tem că tinerii noștri, care sunt bombardați efectiv sub avalanșa neologismelor, vor înțelege tot mai dificil anumite expresii din traducerea Cornilescu. Tocmai de aceea o facem ca și o datorie de onoare să explicăm anumite lucruri. A lua în deșert înseamnă, de fapt, a lua în derâdere sau a lua în van sau a aborda numele Domnului, realitatea, existența și prezența lui Dumnezeu într-un mod ușuratic. A o face într-o copilărie, într-un infantilism periculos. Verbul a lua, pe care îl găsim în această poruncă, în limba ebraică se poate traduce prin a înălța sau a face evident. Este sinonim cu un jurământ. De exemplu, avem bunăoară jurământul lui Dumnezeu privitor la oferirea țării Canaanului. El apare în Numeri 14:30, unde Dumnezeu se jură că va oferi, că va da israeliților țara pe care le-a promis-o. Ei bine, acest jurământ al lui Dumnezeu trebuie înțeles și asociat cu această expresie din porunca a treia. Să nu iei în deșert numele Domnului. Cu aluzie să nu faci jurământ, să nu pronunți numele Domnului într-o situație solemnă, dar care să-L dezonoreze pe Dumnezeu, care să atragă privirile de la Dumnezeu, poate să le orienteze spre tine sau spre ceea ce faci tu atunci. De asemenea, exista și un jurământ al păcătosului, cum l-am putea numi din templul lui Solomon, care apare în 1 Împărați, capitolul 8, versetul 31, în rugăciunea celebră a lui Solomon, unde citim la un moment dat: dacă va păcătui cineva, și atenție spune, și va fi silit să facă un jurământ. Există acest jurământ al omului, un jurământ într-o mai bine, într-o întoarcere la Dumnezeu și o hotărâre pe care să o ia într-un mod autentic, definitiv pentru Dumnezeu. Așadar, a lua în deșert înseamnă a lua în van, a folosi în mod infantil numele și realitatea lui Dumnezeu. Când spune a lua în deșert numele Domnului, te poți întreba pe bună dreptate, ca și cititor al secolului 21 a Scripturii, te poți întreba de ce nu spune de-a dreptul, de ce nu spune să nu iei în deșert pe Dumnezeu. Dar, preiubiții mei, credeți-mă, după cum o să explicăm, că a lua în deșert numele Domnului înseamnă a lua în deșert identitatea Domnului. Pentru că numele cuiva înseamnă identitatea cuiva, în bună măsură. Există o legătură între nume și identitatea omului. Și identitatea noastră a oricăruia dintre noi este dată de numele pe care îl avem. E o legătură care se stabilește tot mai puternic, indestructibilă, între nume și persoană. Gândiți-vă ce halucinant ar fi ca o persoană să-și schimbe numele, un om să-și schimbe numele în fiecare an, să spunem cu o frecvență de o dată pe an. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla cu identitatea lui, dar și felul în care s-ar raporta ceilalți la el. Deși ar fi aceeași persoană, el ar avea în fiecare an un alt nume, ceea ce ar crea o serioasă problemă de identitate și de raportare. La fel, dacă putem spune așa, este și cu Dumnezeu. Exista o semnificație specială a numelui. Filon, bunăoară, pentru că este aici, cum vă spuneam, această tent, această conotație de jurământ în această poruncă, Filon, un mare exeget evreu, considera că se referă porunca aceasta a treia la jurământul fals și, în general, se referă la a numi divinitatea în contexte superficiale, adică a te juca într-un fel cu numele Domnului. Această poruncă, cum deja am afirmat, este continuarea primelor două. Dacă Dumnezeul lui Israel este singurul Dumnezeu, dacă orice reprezentare înseamnă idolatrie, cum apare în porunca 2, înseamnă că atitudinea reverențioasă față de El devine o obligație. Înseamnă că nu mai îmi pot permite oricum să vorbesc despre El de îndată ce deja știu cine este El. Înseamnă că nu mai îmi pot permite oricum să mă raportez la El de îndată de ce am văzut ce a făcut El pentru mine. Deși se referă la numele Domnului, porunca în sine, noi trebuie să citim aici caracterul, reputația și învățătura Domnului, față de care trebuie să avem un respect maxim. Caracterul, reputația și învățătura pe care Dumnezeu o transmite. Într-un fel, Dumnezeu în integralitatea Lui. Dumnezeu în integralitatea Lui. Există două posibile situații, dragii mei, la care se referă porunca a treia. Prima situație este atunci când cineva invocă numele lui Dumnezeu cu nesinceritate sau nechipzuiță. Acea persoană afirmă că ființa, natura și esența lui Dumnezeu sunt pentru el lipsite de valoare. Vedeți dumneavoastră, în limbajul curent, în viața de zi cu zi, cu cât un lucru sau o persoană are o valoare mai mare în ochii noștri, cu atât ai rostim numele cu mai multă reverență și nu ne permitem să o facem oricând și oricum. Prea mult îl prețuim pe omul acela, prea multă valoare vedem în obiectul respectiv ca oricum să vorbim despre el. Dacă cineva vorbește în mod ușuratic despre un om pe care noi îl prețuim, simțim un frison în adâncul sufletului, o iritare interioară și dorim să intervenim cât mai repede, să ștergem într-un fel rușinea care s-a pus pe numele acelui om pe care noi îl respectăm și îl cunoaștem în mod personal. La fel se întâmplă și cu numele Domnului. Prima posibilitate la care se referă porunca aceasta este această invocare nesinceră, nechipzuită, infantilă, dacă vreți, la adresa numelui Dumnezeu. Deci această posibilitate de interpretare, prima, este la nivel verbal, ține doar de vorbă, de exprimarea noastră verbală. De aceea, după cum o să spunem în prelegerea viitoare, este foarte important cum și cât vorbim despre Dumnezeu. Este foarte important ce ne iese pe gură nouă când e vorba de Dumnezeu și care este modalitatea în care noi ne apropiem de Dumnezeu și îl facem de cunoscut pe Dumnezeu oamenilor. Noi trăim într-o lume, așa cum spunem, fără Dumnezeu, în sensul în care majoritatea oamenilor s-au depărtat atât de mult de Dumnezeu, unii luptă împotriva lui Dumnezeu, unii sunt atei, alții sunt agnostici, foarte mulți dintre ei sunt orientați spre plăcere, plăcerea aceasta fizică sau plăcerea intelectuală și într-o lume fără Dumnezeu trebuie să ai mare grijă cum rostești numele lui Dumnezeu. În cazuri extreme, să spunem așa, din punct de vedere moral, aspectul verbal are de-a face cu jignirile, cu înjurăturile la adresa lui Dumnezeu. O spun cu tristețe ca român, că în țara noastră, cum probabil nu prea se întâmplă în alte țări, sau oricum se întâmplă mai degrabă în estul Europei, dar în țara noastră atât de multe înjurături care îl invocă și care îl au ca obiectiv pe Dumnezeu. Atât de mult se înjură de Dumnezeu la noi în țară. Este înfiorător să vezi copii înjurând de Dumnezeu, să vezi oameni cu peri albi peste care a trecut viața, care au o istorie în spate, care ar putea să fie atât de înțelepți, să-i vezi cum înjură folosind numele lui Dumnezeu, înjurând și implicându-L pe Dumnezeu în înjurăturile lor. Acesta este cazul extrem, blasfemiator, de a lua în deșert numele Domnului, dar nu este singurul caz. Este cazul poate cel mai evident și care produce în sufletul nostru cea mai mare durere, cea mai mare dramă interioară, dar nu este singurul caz. Oricum, prima situație posibilă la care se referă porunca este exprimarea noastră verbală. Este felul în care vorbim, atitudinea cu care vorbim despre Dumnezeu. A doua posibilitate este interdicția de a ne închina idolilor și de a atribui idolilor numele lui Dumnezeu, care este unic și irepetabil. Aici avem de-a face, dragii mei, cu un transfer păcătos, un transfer vinovat al numelui Dumnezeu asupra altor zei din acele timpuri. Comentatorii, specialiștii în Vechiul Testament, care țin foarte mult cont de contextul în care a trăit poporul acesta, poporul evreu, care țin cont de ispitele la care poporul acesta a fost expus, susțin că această poruncă, a treia poruncă, se referă și la acest transfer periculos, anume să iei numele lui Dumnezeu și să-l așezi într-un alt cadru cultic, să-l așezi în dreptul altui Dumnezeu sau altui idol pe care tu deja ți l-ai făcut Dumnezeu. Aici aș vrea să vă aduc cea mai emblematică situație, care este aceea al călătoriei poporului evreu prin pustie, moment în care Moise se urcă pe munte și stă 40 de zile, care a însemnat o perioadă prea mare oarecum de așteptare pentru popor, și împreună cu Aron sau convingându-l pe Aron, și-au adunat toate podoabele și din podoabele strânse au făcut un vițel. Apoi nu mai se vede ce s-a întâmplat. Vițelul acela de aur a fost pus probabil pe un piedestal și toată adunarea lui Israel s-a adunat în jurul vițelului. Vă rog să observați aceste două imagini, să vi le imaginați. La poalele muntelui, o adunare întreagă de oameni, o națiune întreagă se închină unui vițel de aur. Pe munte, un singur om, Moise, se închină și stă într-o conversație de mare intimitate spirituală cu Dumnezeu. De fapt, și pe munte și la poalele muntelui, după cum v-ați dat seama, există o formă de închinare. Doar că obiectul închinării de la poalele muntelui este fals, este un artefact, este un produs al mâinilor oamenilor, în vreme ce închinarea de pe munte este autentică, pentru că omul, muritorul Moise, se întâlnește cu nemuritorul, cu Dumnezeu. Se întâlnește cu Creatorul în acea întâlnire care avea să producă legea lui Dumnezeu pentru popor, să aducă legea și voința lui Dumnezeu atât de aproape de popor și de inima poporului. După ce au făcut vițelul de aur, zice că a început să strige Aron și cei din jur, iată Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Știi ce s-a întâmplat acolo? Acolo a fost o încălcare flagrantă a celui de a treia porunci. Adică numele lui Dumnezeu, Iahve, a fost asociat, a fost identificat cu vițelul de aur. Idolatria flagrantă a închinării la vițelul de aur este asocierea aceasta păguboasă, vinovată, între numele lui Dumnezeu, adevăratul Dumnezeu, și vițelul acela, și idolul acela. Porunca aceasta, a treia, are de-a face cu o interdicție de felul acesta și ține cont așadar, dragii mei, de această realitate la care a fost expus nu odată poporul lui Dumnezeu și iarăși, din păcate, nu odată au căzut în această privință. Avem așadar cel puțin trei modalități, dragii mei, pentru a rezuma, de a lua în deșert numele Domnului. Forma cea mai agresivă de a lua în deșert numele Domnului o numim blasfemie. Când spunem blasfemie, aici ne referim la injurii, la înjurături, la o vorbire peorativă, la o bătaie de joc, la o răzvrătire, la o rebeliune manifestată verbal împotriva lui Dumnezeu. Tot aici, la blasfemie, ne referim la situațiile în care cineva trece printr-o situație delicată, dramatică de viață, incontestabil, printr-un mare necaz, și atunci se răzbună pe Dumnezeu și îl blastămă pe Dumnezeu și îl înjură pe Dumnezeu și îi spune Dumnezeu că nu-l înțelege și se dezice de Dumnezeu și așa mai departe. Tot la capitolul acesta de blasfemie, care este parte din a lua în deșert numele Domnului, este forma cea mai agresivă, aș vrea să introducem toate acele orientări sataniste, adică acei oameni care aleg la un moment dat să nu se mai închine lui Dumnezeu, dar nu o fac în sensul acesta pasiv, din pasivitate, ci în mod activ ei încep să se închine diavolului, făcând tot soiul de pacturi cu diavolul și ajungând în postura aceea de a lua în deșert, de a blasfemia numele Domnului. Ritualurile satanice, dragii mei, dovedesc aceasta cu prisosință și arată că o parte importantă a ritualurilor satanice înseamnă să blasfemiezi întâi și în mod copios, suficient în opinia lor, numele lui Dumnezeu sau numele lui Hristos. Blasfemia, așadar, este forma cea mai agresivă de a lua în deșert numele Domnului. De aceea, o rugăciune a inimii noastre, mai ales că trăim în mijlocul unui popor, poporul român, rugăciunea inimii noastre este ca Dumnezeu să ne păzească de blasfemie. de tendința inimii noastre, a gândului nostru, a vorbei noastre, de a-L blasfemia pe Dumnezeu. Este modul cel mai agresiv de a lua în deșert numele Domnului, blasfemia. A doua modalitate de a lua în deșert numele Domnului este minciuna sau a tăgădui natura și puterea lui Dumnezeu. Minciuna, așadar, care are diferite fațete, minciuna poate să fie o luare în deșert a numelui Domnului. Poate să fie momentul acela pe care l-a încercat Petru, ca să dăm un exemplu din Noul Testament, când l-a tăgăduit pe Domnul Iisus, când a tăgăduit relația cu El și când a spus că nici măcar nu-L cunosc. Minciuna o înțelegem ea de asemenea în cuvintele Domnului care spunea ucenicilor: atenție, cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor și eu mă voi lepăda de el. Dar cine mă va afirma pe mine, cine mă va apăra pe mine înaintea oamenilor, adică pe Hristos, și eu, zice, îl voi pomeni în ziua aceea înaintea Tatălui. Iată că minciuna are această conotație aici profund spirituală și legată de persoana lui Dumnezeu. Nu e vorba de a minți despre un lucru pământesc, despre a spune că ceva nu există sau ceva s-a întâmplat dacă lucrul acela nu s-a întâmplat. Nu e vorba de evenimentele acestei vieți, de minciuna în sensul acesta pe orizontală, prozaic, am spune. Ci e vorba de minciuna în sensul spiritual, în sensul că poți să tăgăduiești prezența și puterea lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu. Poți aduce atingere caracterului lui Dumnezeu. Minciuna, așadar, alături de blasfemie, este cea de-a doua modalitate prin care noi putem să luăm în deșert numele Domnului. A treia modalitate de a lua în deșert numele Domnului este ceea ce noi numim astăzi desconsiderare. Desconsiderare. Vorbim aici de o atitudine laxă, nepăsătoare, vorbim aici de o anumită blazare, vorbim aici de o situație pasivă, care nu înseamnă să-L înjuri pe Dumnezeu, ci înseamnă doar să-L uiți pe Dumnezeu. Sau să vorbești despre El într-o manieră mecanică, după cum vom aduce aminte în prelegerea viitoare. Desconsiderarea este păcatul care ne paște pe oricare dintre noi. Gândiți-vă că un om poate fi desconsiderat de un alt om. Gândiți-vă că un obiect poate fi desconsiderat de un om. Gândiți-vă că o știință, un element, un fenomen poate să fie desconsiderat. Și Dumnezeu, în mințile noastre, în vorbirea noastră, poate să fie desconsiderat. Dumnezeu care merită toată atenția noastră, iar din momentul în care L-am întâlnit și cum pe Israel L-a izbăvit din Egiptul istoric, pe noi ne-a izbăvit din Egiptul păcatului, a idolatriei Egiptului în care am trăit, dacă El ar trebui să fie, cum noi spunem de altfel, în atenția noastră mereu și mereu, cu atât mai mult, dragii mei, aș vrea să vă spun că noi trebuie să păstrăm această atitudine în inima noastră. Nepăsarea, uitarea lui Dumnezeu, desconsiderarea lui Dumnezeu, folosirea mult prea largă și ușuratică a numelui Domnului, a realităților legate de Dumnezeu, este un pericol teribil care ne paște pe noi care deja L-am cunoscut pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cei care vorbesc pentru sau despre Iahve, adevăratul Dumnezeu, trebuie să adere la adevărul revelat și care este cuprins în cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți să te raportezi cu o atitudine potrivită la numele Domnului dacă nu cunoști mai întâi numele Domnului. Dacă nu ai aderat și n-ai permis adevărului revelat să se înfiripe în inima ta, în viața ta. Porunca aceasta a treia este o poruncă ce le completează pe primele două. Este aproape în inima decalogului, cum am spune, după cum este dispusă de-a lungul celor 10 porunci. Și are în vedere o atitudine profundă la care trebuie să medităm și pe care trebuie să o păstrăm într-o igienă și într-o purificare continuă. De când L-am cunoscut pe Domnul și până în prezent și câte zile Dumnezeu ne va da, trebuie să avem foarte mare grijă la felul în care ne raportăm la numele Lui, la felul în care promovăm prin vorbirea și faptele noastre ceea ce se întâmplă. Blasfemia, minciuna și desconsiderarea sunt trei elemente forță desprinse exegetic din porunca a treia a decalogului. Oricare dintre ele reprezintă o ispită pentru sufletele noastre. Să învingem această ispită și să rămânem alături de Dumnezeu în cea mai plăcută și în cea mai bună atitudine. Evreilor li s-a cerut să aibă grijă ce fac cu numele Domnului. Pentru că numele meu nu înseamnă mare lucru, Dar ascultă-mă, dragul meu, numele Lui înseamnă totul. E important cum eu mă raportez nu la numele meu sau la numele altuia, ci la numele Lui, care este singurul nume dat oamenilor, în numele căruia putem să fim mântuiți. Să ne ajute Dumnezeu să avem reverență maximă, intensă și în fiecare zi față de numele Domnului. Amin.
Dragi ascultători, am parcurs prima parte a mesajului Atitudine potrivită. Vă invit săptămâna viitoare să fiți din nou pe recepție pentru că vom aborda partea a doua a aceluiași subiect. La revedere, dragi prieteni!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.